Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 25 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadat e Britanisë dhe të Shteteve të Bashkuara sot e kanë publikuar një deklaratë për Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Pas tensioneve të fundit të sot në Nish, takimi ministrave të jashtëm të Serbisë dhe Maqedonisë. Në Iran, femrat që nuk lindin fëmijë apo vuajnë nga sëmundje të ndryshme nuk mund të japin mësim. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadat e Mbretërisë së Bashkuar dhe të Shteteve të Bashkuara në Prishtinë thonë se janë në dieni për emërimet e fundit nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, të kryetarit të Gjykatës së Apelit, si dhe të kryetarit të Gjykatës Supreme, pas anulimit nga Gjykata Kushtetuese të procesit të mëparshëm të emërimeve. Më tutje në deklaratën e publikuar, theksohet se përfaqësuesit e ambasadave i sugjeruan në Këshillin Gjyqësor të Kosovës përmirësimet që do të mund t'i bënte në procedurat e saj për emrim për të ndërtuar besimin e opinionit publik në sistemin e drejtësisë, dhe shtohet se mirëpritet fakti që pas rishikimit të rregulloreve, KGK i ka miratuar disa prej këtyre propozimeve. Në deklaratë po ashtu theksohet se megjithatë, ne jemi të zgjënjur me vendimin që votimi të mbahet i fshehtë. Besojmë se votimi hapur do të dërgonte sinjal të fortë të përkushtimit të KGK-s ndaj parimeve të transparencës, meritokracisë dhe llogaridhënies. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić dhe ai i Maqedonisë Nikola Dimitrov pritet të takohen sot në Nish të Serbisë në përpjekje për zgjidhjen e çështjeve kontestuese ndërmjet dy vendeve fqinje, pas tensioneve diplomatike që kanë ndikuar që Beogradi papritmas e ka tërhequr personelin diplomatik nga ambasada e Serbisë në Shkup. Marveshja për takimin e sot të muarit dje gjatë një bisede telefonike të dy ministrave. Pas kësaj bisede, Ministria Jashtme e Serbisë ka njoftuar se të dy palët do të zgjidhin të gjitha çështjet e hapura nëpërmjet dialogut me synim të përmirësimit të raporteve miqësore ndërmjet dy vendeve dhe dy popujve. Zyra e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama thotë se zoti Rama do të jetë mikpritës i një takimi jo formal të kolegëve të tij nga vendet e tjera të Ballkanit perëndimor këtë fundjavë. Në kumtesën e djeshme theksohet se takimi një ditësh për tregtin, shërbimet, investimet dhe ekonominë digjitale do të mbahet nesër në qytetin e Durrësit. Takimi do të fokusohet në nxitjen e rritjes ekonomike, pasi për këtë çështje ishte arritur pajtueshmëria muajin e kaluar në samitin e Trieshtes, në kuadër të takimit të katërt ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Megjithëse zyrtarisht procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian është në pritje deri në vitin 2019, Brukseli ka shprehur përkushtim për vendet e Ballkanit në periudhën e rritjes së ndikimit të Rusisë në këtë rajon, të cilin Moska e konsideron fush tradicionale të interesit të vet, raporton agjencia AP nga Tirana. Autoritetet e Rusisë thonë se sopaku 16 vete kanë humbur jetën kur një autobus me punëtor të ndërtimtarisë ka rrëshitur në det në rajonin Jugor afër Krimes. Komiteti hetues federal tha se aksidenti tragjik ka ndodhur sot në mëngjes, derisa autobusi i transportonte punëtorët. Një zyrtar në selinë rajonale të Ministrisë së Situatave Emergjente tha se 16 vet janë vrarë dhe 24 të tjerë janë shpëtuar. Në vendin e rënjes së autobusit po punojnë zhytësit, ndërsa autobusi është nxjerr nga deti. Shkaqet e përplasjes nuk dihen. Rusia është duke ndërtuar një urë që e lidh nga dishullin Tamam me Krimen, rajoni Ukrainës, që është aneksuar nga Rusia në vitin 2014. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kosova, edhe pse nuk ka det, ka shumë resurse turistike që krijojnë mundësi për zhvillimin e turizmit në forma të ndryshme dhe tërheqëse për turistet, thonë ekspert për çështje ekonomike. Por sipas tyre, autoritetet nuk po bëjnë përpjekje për zhvillimin e këtij sektori. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zek Çeku, ekspert i fushës së turizmit dhe udhëheqës i shoqatës së turizmit në Kosovë, thotë se është vërejtur një rritje në numrit të turisteve, sidomos alpinistesh nga Shqipëria, Turqia, Franca dhe vendeve tjera rajonale që kalojnë nëpër Kosovë. Sipas tij, përfshirja Kosovës në projektin e turizmit në natyrë Via Dinarica ka ndikuar shumë në lëvizjen e turistëve të huaj. Via Dinarica është platformë e cila shërben për të promovuar trashëgiminë kulturore dhe për zhvillimin e shumë sektorëve të turizmit, qoftë në nivel vendi apo ndërkombëtar.
Fillim të viti është kysh në projektin e mirë njohur Via Dinarica, i cila e përfshin prej Slovenis dhe Greqi, pas edhe një gjokësha të kësu, që shumë rëndësi për neve, është fillimi i projektit në gjeshe me këta majet e Balkanit në bjeshket e shorit.
Ndërkaq projekti Majat e Balkanit në përbërin e saj ka identifikuar dhe zhvilluar shtegun malor prej 192 km që lidh fshatrat malore nga të tri shtetet Kosovë, Shqipëri dhe Mali i Zi. Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai i Alpeve Shqiptare, rajoni turistik i Sharrit, i Mitrovicës dhe ai i Anomalaves konsideron si 5 rajonet kryesore turistike në Kosovë. Megjithatë, Qeku thot se përveç numrit të vizitorëve rezidentë vendor, një numër të madh të vizitorëve përbëjnë edhe qytetarët po ashtu të Kosovës, por që jetojnë në vende të ndryshme të botës e të cilët vinë për pushime.
Po është një trend pozitiv, mos oni vetëdijësimi të njerëzve tonë, sidomos gjatë verës kur po vjen edhe diaspora, sepse ata janë financiat kryesor të udhimeve, domethënë është një trend pozitiv interesimit të rendorëve, domethënë për vizita pikave turistike.
Edhe disa qytetarë thonë për Radion Evropa e Lirë se me interesim i vizitojnë vende të ndryshme turistike në Kosovë, por që sipas tyre nevojiten me shumë investime. Adnan Shaqiri nga Prishtina studion në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë se Kosova ka mjaft vende turistike.
Po, kena në Rugov, Brezovica, varet për çka e li, për shambull për verës e kena Rugovën shumë mirë, e kena dhe për dimret, e kena Brezovicën që një matë mirë të në rajen. Jo shumë shpesh varet kur kam kohë, po për ndryshe kur kena kohë me shosni shpojna shumë shpesh.
Kurse Sara Bujupi thot se i pëlqejnë vendet si qyteti Prizrenit, kur ajo shkon shpesh, ndonë se para pëlqen që të ketë më shumë investime.
Ka, po nuk janë të zhvillume. Mendoj që mas shumë të kishë pas nevoj për Brezovicën. Prizreni është shumë i pëlqyëm, me investu diçka më shumë të. Nuk investohet, po me qatë se janë shfrytëzohen për njerëzve, njerëz dalin.
Ndryshe zyrtarët e qeverisë e Kosovës disa herë janë shprehur se përpjekjet janë të vazhdueshme që sektori turizmit të jetë edhe më atraktiv për vizitorët. Për këtë janë hartuar dhe disa plane që konsiderohen avancuese për zhvillimin e turizmit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia ende nuk ka qëndrim të qartë se si do të votonte në rast të kandidimit të Kosovës për antarësim në UNESCO. Qeveria thot se gjatë marrjes së vendimit,